Shtunën në Hamburg ka përfunduar samiti 20 vendeve më të industrializuara të botës. Mbi 6000 pjesëmarrës nga gjithë bota, përfshirë këtu president, kryeministra, delegacione dhe organizate të shumta ndërkombëtare gjatë ditëve të këtij samiti, kanë diskutuar tema të rëndësishme të cilat sipas tyre janë sfidat më të mëdha globale. Organizatorja e takimit, kancelaria Angela Merkel, duke i bënë një rezume samitit të 2020-s, e shprehu rekënaqje me sukseset që janë arritur në disa tema. Sa i përket luftës kundër terrorizmit, që ishte pika e parë ditë me hapjes së samitit, shefat e G20-s kanë dalë me një deklaratë të përbashkët në të cilit, sipas kancelarisë Merkel, terrorizmi ndërkombëtar nuk një kufi dhe është kërcënim për të gjitha vendet. Po ashtu është marrë një vendim që në kuadrat të Kombeve të Bashkuara, vendet e G20-s të bashkëpunojnë më shumë me njëra tjetrin, duke bërë më të lehtë edhe shkëmbimin e shpejtë të informatave për personat që dyshohen për terrorizëm. Një temë që është diskutuar gjatë në samit ka qenë ekonomia globale, rregullimi i tregut të financave dhe tregtia e lirë. Kjo e fundit, sidomos, nuk ka qenë drejtë ndesh, sa në kryet e Shteteve të Bashkuara u zgjod president Donald Trump, i cili me kursin e tij politik, Amerika e Para, i vuri në plan të parë interesat kombëtare të vendit të tij. Edhe në këtë pikë, pjesëmarrësit në samit të përfshirë dhe Shteteve të Bashkuara kanë arritur të gjejnë një kompromis, duke u përcaktuar për një treg të lirë dhe kundër proteksionizmit. Kancelaria Merkel ka konfirmuar këtë lajm si një sukses të madh. Ajo tha se janë lumtur se kemi arritur ta themi qartë se tregjet të lehtë të lira dhe do të luftohen praktikat e padrejta të tregtisë. Vështirësitë më dha në samit janë shfaqur sidomos në debatin për klimën, ku liderët e 19 vendeve janë shprehur kundër vendimit të presidentit amerikan Donald Trump. Sipas kancelarisë Merkel, Shteteve të Bashkuara kanë falëruar se do të rriqin nga marrëveshja e Parisit, por janë lumtur se të gjitha vendet tjera e konsiderojnë marrëveshjen e Parisit për klimën si një proces të pakthyeshëm dhe se vendimet e marra duhet sa më shpejt të implementohen. Në një konferencë për shtypë, presidenti i Francës Emmanuel Macron është treguar optimist. Ai tha se shkreson ta bindë presidentin amerikan Trump që mbetet pjesë e marrëveshjes për mbrojtjen e klimës deri në konferencën që zhvillohet në 12 vjetor në Paris. Kulminacioni i këtij samiti është konsideruar shtrëngimi i duarve të presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij rus Vladimir Putin, të cilët u takuan për të parë në njëri tjetër në qendrën e presidentit Trump në kryet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është një nder për mua të jem me ju, ka thënë presidenti Trump, dhe si përgjigjen nga presidenti Putin, ka marrë jam shumë i lumtur që takoj personalisht. Para se shefat e dy supervojësive botërore ta vazhdojnë takimin e tyre me gjuhë të mbyllura, më shumë se 2 orë që ishin shumë më tepër se ç'ishte pritur. Në takim Trump dhe Putin kanë folur për përforcimin e marrëdhënieve bilaterale ndërkombëtare. Së të dy kanë thënë se shpresojnë të arrijnë rezultate pozitive për temat që kanë diskutuar në mesin e tyre edhe për një arsyeshëm e ju përmendim të sërish. Liderët politik kanë diskutuar edhe tema tjera në samit që është i refugjatëve, forcimi i marrëdhënieve vendit në kontinentin afrikan, si në të drejta dhe rrave. Ky samit si nuk mund të konsiderohet si një sukses i madh politik, shumë tepër ka për të ngelur në kujdes si një ngjarje ku ka sunduar dhunat dhe kaos. Gjatë 3 ditëve protestuesit të ardhën nga vendet e ndryshme të Evropës, në Hamburg kanë djegur qindra vetura, kanë kthyer dyqane dhe restorante, kanë krijuar barriera duke nxjerrë situatën tërësisht nga kontrolli dhe duke lënë hije tërësisht samitin që rrëvoi brenda mureve. Me 476 policë lënduar, 186 persona të arrestuar, shumë zjarr dhe flak në rrugë të Hamburgut, ky samit për kancelarën Merkel nga njëherë konsiderohet edhe si një shfaq. Për Radio Vatikanin nga Hamburgu, Albert Bisaku.